toteraka ambaiky ianao nangatina nanana sy fihinahitana nyity sary faty efapolo taona teorina miverina eto anao dokotera manahoana ny fihetse-po inona ny ova inona ny tsara inona ny ratsy tompoko
de tena nisy fiavahana lehibe mihitsy hatramin'ny ny alana ay teto de efatra ambin'ny folo taona lasa nany nanorena ny salfa dia efapolo taona lasa kanefa ny alana ay teto farany dia efatra ambin'ny folo taona lasa ary nisy fiovana lehibe natin'izany efatra ambin'ny folo taona zany ary tena fiovana zay azo lazaina fa mahafinaritra ary hita fa efa niasa teto amin'ny mpiasa ny fanjakan'Andriamanitra ary zany ny fanirenay hatrany hatrany hatramin'ny voalohany.
Aiza ianao zao dokotera ary manao inona kitio akoatrany misotro ronono?
Afaka misotro ronono nanomboka zaho zao dia iraika amby valopolo taona ary nanomboka ny sotro ronono efa telo volana lasa niasa foana aho niasa nanao asa medicine ao amin'ny Veterans Administration Hospital in Minneapolis. Veterans Administration ny hôpital mikarakara ny veteran ka ny toerana zay ny asako dia isa ny hôpital lehibe indrindra ao amin'ny firenena ny Etats-Unis ka ny asa tao aho dia ny nanao retraite à partir de 29 décembre de taona lasa fa mizao dia misotro ronono.
Misy fatserovana ny teto Madagasikara ve ohatra ny tany ejeta za dia ny teto amin'ny saly fahatanin'arivo any dokotera kambaiky?
Fahatserovana ny zavatra zay tiako lazaina dia satria misotro ronono zahay zao dia mijery ny archive izay ny amboany asa misiona eto Madagasikara indrindra ny asa luterana amerikana ka ao anatin'izany tantara zany dia ao ny tantara ny docteur américain voalohany eto Madagasikara dia docteur Dirnes izay tonga tao manasoa amin'ny 1900 ary ny asa tao manasoa anatin'ny telo amby efapolo taona izay vao maty ao ary milevina ao manasoa ankehitriny ka izy no docteur Chame Pastora ary rehefa nisy nanontany azy amin'izy roa reo aiza no tena mavesa dantsa indrindra aminao dia nilaza taminy fa ny fitorian'ny filazantsara no mavesa dantsa kokoa noho ny fitsaboana ary toraka zany koa eto amintsika ankehitriny dia izany no zavatra kendrena eto amin'ny salfa.